Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 18.30. Do pola 7. Ne mogu da verujem. 2,5 sata.
A sada?
Dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Ko se krije danas iza muzičke zavese u emisiji Tu i tamo, odmah ćemo vam reći. Danas se družimo sa muzičarima rođenim u decembru. Naš broj telefona je 064-020-2200. Facebook strana je Tu and tamo. Ako imate neki predlog, izvolite, zapišite. Ako ne, opustite se i prepustite se našem izboru decembarskih ljudi. Na početku slušamo Nelly Furtado, ova portugalska pevačica, odnosno kanadska portugalskog porekla, rođena je 2. decembra 1978. Debitovala je albumom Hoa Nelly, a mi slušamo hit single Powerless, Nelly Furtado.
Burn every notion that I may have a flame inside of fire.
Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i Tamo with Ivana. Whoosh.
Ovo Ozzy Osbourne, slušali smo numeru See You on the Other Side i on je decembarsko dete, rođen je 3. decembra 1948. što znači da je rođen 30 godina pre Nelly Furtado koju smo slušali na početku. Idemo dalje, sledeća osoba rođena u decembru zove se Joanne Emma Trading i britanska je umetnica, rođena 9. decembra 1950. Imala je mnoge značajne muzičke nominacije, ali je i dobila jednu zaista prestižnu nagradu Ivor Novello za izuzetan doprinos svojom kolekcijom pesama 1996. Do sada je objavila 19 albuma, a mi slušamo jedan od njenih velikih hitova, Drop the Pilot. Joan Emma Trading. I'm right on top.
Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
2-0-2
grupa The Goo Goo Dollsa, to smo slušali zbog frontmena ovog benda, Johna Resnicka. On je rođen 5. decembra 1965. Bila je numera Indestructible. Tema današnje emisije Tu i tamo su decembarski ljudi ili decembarci. Pisala nam je Marina, zahvalila se za Joan Emmett Reading, a predložila je da čujemo Limala iz nekada hit grupe Kajdžagugu. Biće sigurno to u današnjoj emisiji Tu i tamo, ali možda malo kasnije, jer sada je spremno nešto drugo. Pevačica Sara Bareilles rođena je 7. decembra i napunila je 40 godina ove godine. Ova američka kantautorka i glumica veoma je prepoznatljiva po pesmi Love Song, ali mi ćemo slušati jednu drugu, Gonna Get Over You, Sara Bareilles.
Soon. Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Bila ova grupa Supergrass i pesma All Right, to smo slušali zbog Mika Queena i on je rođen u decembru i to 17. i napunio je 50 godina. Ovaj engleski muzičar je inače i koosnivač ovog benda. Zanimljivo je da su se oni ove godine ponovo okupili i aktivirali i da najavljuju nove svirke u 2020. Vreme je da slušamo i neke decembarce sa ovih prostora, kao što je, na primjer, Viktorija. Njoj je bio rođendan 19. decembra, rođena je 1958. Slušamo hit Sami.
Sami, 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 ajde da budemo sami, na samo jedan dan. Sami, 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 Ja sam Goran Bogdan, mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd, Beograd 202.
Srce ostavi, bez tebe nikad ja neću više sreće imati. Dođi, dođi meni najdraža, i ja ti nudim proljeća i bit ću tvoj do vijeka.
Ovo je bio Željko Bebek, koji je, verovali li ne, 16. decembra proslavio 74. rođendan, a kao što ste mogli da čujete, i dalje peva sjajno i fenomenalno. Slušali smo numeru Tajno, a sada je vreme za jednu pevačicu koja je, kako da kažemo, probila barijere i osvojila svet baš ove godine. Zove se Billie Eilish, rođena je 18. decembra 2001. što znači da je napunila samo 18 godina, a postala je zaista veoma hvaljena i cenjena, i tinejdžeri su posebno pali na njen način muzičkog razmišljanja. Slušat ćemo pesmu Bad Guy, koju je napisala zajedno sa svojim bratom, a ova pesma, koja je, eto, da kažemo, njen prepoznatljiv stil, lansirana je 29. marta ove godine. Slušamo Bad Guy i Billie Eilish. Mm-hmm.
creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads elderly, we still pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough. Just always so puff guy. I'm that bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovan je saobraćaj na naplatnoj stanici Preljina i nema zadržavanja.
Down like an armor getting flame. The shame.
Day i Holiday u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas u glavnoj ulozi imamo muzičare rođene u decembru. Slušali smo Green Day zbog Trekula. Inače, on je rođen kao Frank Edwin Wright III. I to 9. decembra 1972. Tako da smo, eto, zbog njega slušali grupu Green Day. Dobili smo nekoliko poruka, a od kojih čak dve od Saleta, da slučajno ne zaboravimo da u današnjoj emisiji pustimo Sinead O'Connor. I zato je ovo njen trenutak. Sinead O'Connor, rođena je 8. decembra 1966. Ostavila je veliki trag u muzici, pre svega izvođenjem pesme Nothing Compares to You, ali mi ćemo u našoj današnjoj emisiji da slušamo njenu muzičku priču o carevom novom odelu. The Emperor's New Clothes.
Emperor's new clothes. Upon the wall in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the skylark crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? Well, I see you tonight.
Bila ovo numera Downtown Train, slušali smo Toma Vejca, jednog posebnog umetnika sa prepoznatljivim glasom. Rođen je 7. decembra 1949. što znači da je napunio 70. I eto, bila je to lepa prilika da njegov jubilarni rođendan, evo, propratimo ovde kod nas u emisiji Tu i tamo. U današnjoj emisiji imamo, evo, u ovom trenutku je stigla poruka, evo, neverovatno, zahvaljuju za Toma Vejca, Lidija i Marko. E sad ono što sam krenula da vam kažem, pa sam prekinula. U današnjoj emisiji imamo dva puta rubriku 3 u 1, a jedna kreće sada. Pronašli smo muzičare koji su rođeni u decembru i koji su u svojim karijerama napravili zanimljive saradnje i red je da ih podelimo sa vama. Slušamo na početku Britney Spears koja je udružila snage sa Madonom u pesmi The Zone, Me Against the Music. Britney Spears je rođena 2. decembra 1981. Posle toga nešto sasvim drugačije, Bono Vox iz grupe U2 i Frank Sinatra u jednoj zanimljivoj i posebnoj obradi I Got You Under My Skin. Frank Sinatra rodio se 12. decembra 1915. A za kraj ove trilogije Slušat ćemo Nicki Minaj, koja je taj decembarski čovek koji nam treba. Ona je rođena 8. decembra 1982. A zajedno sa Davidom Guettom snimila je single Turn Me On. 3 u 1, Britney Spears, Frank Sinatra i Nicki Minaj. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on. Hey, Britney.
Something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got.
Ja sam Davor Lukas iz grupe Fit i mogu da kažem samo da slušate Tu i tamo. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try, baby? I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin. Everything come what might, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
Cause I've got you under my skin, and I love you under my skin.
Vaša brojka 202.
My body needs a heat.
let me die young. I just want you to father my young. I just want you to be my doctor. We gotta get a crack and chiropractor.
Evo, završila se naša prva rubrika 3 u 1. Danas od 2 slušali smo decembarske izvođače Britney Spears, Franka Sinatru i Nicki Minaj. Sad je došao trenutak za jedan baš veliki i poznati hit grupe ZZ Top, a to je numera Legs. Billy Gibbons je razlog zbog kog slušamo grupu ZZ Top, rođen je 16. decembra. I eto, napunio je on takođe jednu okruglu brojku od 70 godina. Pored muzike, pojavljuje se i kao glumac, ali ipak da kažemo da je njegov zaštitni znak, osim brade, šešira i naočara, grupa ZZ Top. Slušamo Legs.
Ja sam Massimo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
2:02.
Smo Siju, koja je rođena kao Sia Kate Isabel Furler 18. decembra 1975. I ova australijska umetnica često režira i video spotove, sarađuje sa kolegama i sama stvarno lansira uvek neobične video pričice za svoje pesme. Slušali smo pesmu Never Gonna Leave Me, a sada je vreme za jednog i velikog Keitha Richardsa. Šta da vam kažem, Duško je napisao gde su Stonesi, gde je Keith Richards, e pa evo ga. Keith Richards rođen 18. decembra 1943. Što znači da je neuništivi Keith napunio 76 godina, svaka čast, posjetit ćemo se hita Out of Time, The Rolling Stones.
You don't know what's going on.
Baby, 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 you're out of time.
Well, baby, 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 you're
Frajle, kažemo vam samo, slušajte tu i tamo.
Beograd, Beograd, 202.
Come on.
E, pa pesmu Bring Me To Life baš dugo nismo slušali u emisiji Tu i tamo, a ovo je bio pravi trenutak jer se Amy Lee rodila 13. decembra 1981. I eto, posjetili smo se ovog velikog hita njenog benda. Idemo dalje. Postoje neki bendovi u kojima je čak tri člana rođeno u decembru. Taj bend više ne postoji, ali bio je veoma popularan u 80-im. Nisu mnogo dugo trajali u toj originalnoj postavi, ali mislim da imaju i dalje neke fanove koji se raduju da čuju te njihove pesme. Reč je o grupi Kaija Gugu. Tu sad da vam otkrijemo, u decembru rođeni su Steve Askew 9. decembra 1957. Nick Beggs 15. decembra 1961. I naravno Limahl, u to vreme najpopularniji član benda i jedan zanimljiv lik koji je imao tu zanimljivu frizuru koju su mnogi širom sveta pokušali da iskopiraju. To je bilo polu plavo, polu crno. U svakom slučaju Limahl je rođen 19. decembra 1958. i to njegovo umetničko ime izvedeno je u stvari od njegovog prezimena jer je rođen kao Christopher Hamill. Znači, slušat ćemo prvo Limahla i njegov solo hit Only for Love, a posle toga grupu Kaija Gugu i pesmu Hang On Now.
And as the show dear, as she comes on to rock. Ja sam Mati Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Podsjetili smo se grupe Kajdžo Gugu, a slušali smo i solo Limalovu pesmu Only for Love. Sada je trenutak za jednu pravu muzičku divu. Njeno ime je Annie Lennox i u tom smislu je jako teško izabrati neku pesmu od Annie Lennox, zato što su to stvarno sve veliki hitovi koje je radila kako sa grupom Eurythmics, tako i solo, ali našli smo jednu dobitnu, a možda malo i neobičnu kombinaciju. Slušat ćemo njen solo hit Little Bird, a posle toga ćemo vas podsjetiti na pesmu Step by Step, koju je napisala Annie Lennox, ali snimila ju je Whitney Houston. Ono što još treba da vam kažem je da je Annie Lennox rođena 25. decembra. Slušamo je u dve pesme.
Little bird that glides across. Ja sam Ajsnik Rutin i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Oh, I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there. But when I get there, I know, 'cause I'm taking it step by step.
Pratili smo i to što je Annie Lennox rođena u decembru, slušali smo Little Bird, a onda njenu pesmu Step by Step u izvođenju Whitney Houston, a ako ste pažljivo slušali, mogli ste da čujete i vokal Annie Lennox, zato što je pomagala u pratećim vokalima. Eto, bile to Annie Lennox, a sada je vreme za našu stalnu rubriku Tražili ste puštamo, zato što nam je Nataša pre nekoliko dana poslala poruku sa željom da pustimo Blinding Lights, novi hit single od Weekenda, i mi smo uvek tu kada treba da ispunimo vaše želje. Zanimljivo je što u ovoj pesmi Weekend sarađuje i sa Maksom Martinom, koji je i do sada sarađivao sa drugačijim nekim izvođačima, ali je svakako veoma popularnim, od Backstreet Boys do Britney Spears, ali sada evo kako zvuči saradnja sa kanadskim pevačem Weekendom. Odmah ćemo čuti, numera Blinding Lights u stvari najavljuje i novi Weekendov album. Pa da čujemo.
Fire on the
Bili su ovo The Clash i Rock the Casbah. Ovo zna Brana iz Novog Sada da smo zbog nje pustili, jer nam je poslala sledeću poruku. Kaže, pozdrav ekipi tu i tamo. Za današnju emisiju predlažem dvojicu bas gitarista rođenih u decembru, basistu grupe AC/DC, Cliffa Williamsa, rođenog 14.12.49. i basistu grupe The Clash, Paula Simonona, rođenog 15. decembra 1955. Kaže Brana iz Novog Sada. Evo, mi smo zbog nje pustili grupu Clash, a pre svega zbog Paula Simonona, koji je, kao što smo rekli, rođen 15. decembra. Mi sada nastavljamo druženje sa muzičarima rođenim u decembru i evo još jedne grupe u kojoj nema tri kao malopre, ali dva člana rođena u decembru. A sada pričamo o grupi R.E.M. zato što su Mike Mills rođen 17.12.1958. i Peter Buck rođen 6.12.1956. članovi grupe, da kažemo sad, nekadašnje grupe R.E.M., ali u svakom slučaju obojica su rođeni u decembru i tim povodom slušamo jednu zanimljivu pesmu, odnosno zanimljivo razmišljanje o imitaciji života. Imitation of Life, R.E.M.
Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu I Tamo with Ivana. Whoosh.
Ova grupa Duran Duran koju smo slušali zbog njihovog jednog nekadašnjeg člana, a to je Warren Cucurillo. On je rođen 8. decembra 1956. A od 86. bio je punopravni član benda, tako da smo baš slušali pesmu iz tog vremena, Serious, sa albuma Liberty, jer je Warren bio i jedan od koautora ove pesme. On je pre, eto, sad kao muzičar, radio i sa Frankom Zappom, a zanimljivo je da u svojoj biografiji ima i to da je bivši bodybuilder. Bili su ovo Duran Duran zbog Warrena Cucurilla, a sada za vas, kao što sam obećala, još jedna rubrika 3 u 1. Pošto se, evo, približava nova godina, već se pale svetla, kite se jelke, prosto počinje ta novogodišnja euforija i atmosfera. I zato imamo tri novogodišnje pesme, koji su nedavno, bukvalno pre nekoliko dana, lansirala Taylor Swift. Ona je bukvalno za 6 dana napisala pesmu Christmas Tree Farm, koju ćemo prvo čuti, a posle nje John Legend, koji ima ceo jedan božićni i novogodišnji album. On učestvuje sa pesmom Bring Me Love. A Meghan Trainor je još prošle godine na svoj način snimila pesmu Mariah Carey All I Want for Christmas is You. Ali to nije sve. Ova tri izvođača rođena su kad? Pa naravno, u decembru. Znači, Taylor Swift je 13. decembra napunila 30, Meghan Trainor rođena je 22. decembra 1993. a John Legend 28. decembra 1978. 3 u 1, novogodišnje pesme, Taylor Swift, Christmas Tree Farm, John Legend, Bring Me Love, Meghan Trainor, All I Want for Christmas is You.
My winter nights are taken up by static, stress, and holiday shopping traffic. But I close my eyes and I'm somewhere else, just like magic. In my heart is a Christmas tree farm where the people will come to dance under sparkles and lights, bundled up in their mittens and coats, and the cider will flow. And I just wanna be there tonight. Sweet dreams of holly and ribbon, mistakes are forgiven, and everything is icy and blue. And you would be there too, under the mistletoe, watching the fire glow, and telling me I love you. Just being in your arms takes me back to that little farm, where every wish comes true. In my heart is a Christmas tree farm, there's a light in the barn. We run inside out from the cold, in the town kids are dreaming of sleighs, and they're warm and they're safe. They wait to see a blanket of snow. Sweet dreams of holly and ribbon, mistakes are forgiven, and everything is icy and blue. And you would be there too, under the mistletoe, watching the fire glow.
Mi smo opća opasnost i kažemo vam samo,
slušajte tu i tamo.
Beograd,
Beograd
202.
202.
I don't need my stocking filled with toys, but I don't need no gifts to bring me joy.
baby, I haven't hung my mistletoe. Cause without you, baby, I can't see no point.
Baby, I hope Santa brings you to me, cause it's all I wish for this Christmas Eve. No, I don't want much, your love is all I need. Baby, I hope Santa brings you to me. I hope he's bringing me love.
This tree alone.
No, no,
I can't sing Christmas songs if you're not home. No, I hung my mistletoe. Cause without you, baby, I can't see no point.
Baby, I hope Santa brings you to me. Cause it's all I wish for.
Christmas, cause I deserve you, yeah. Bring me love this Christmas, cause I've been good this year. Oh, you're bringing me
love
this Christmas, cause I deserve
you, yeah.
Bring me love this Christmas, cause I've been good this year. Oh, you're bringing me
love this Christmas,
cause I deserve you, yeah.
Christmas.
decembarski ljudi u današnjoj emisiji Tu i tamo. Evo, stigla nam je jedna poruka sa broja koji se završava sa 439. Eto je neko kome se dopada naš džingl koji nam je snimio Simon Le Bon. Pisao nam je i Hiavata, kaže tu 3 u 1, tamo i LP, a ja srećan čovek MP3 na neki način, kaže Hiavata. Mi se približavamo kraju emisije Tu i tamo, ali imamo još nekoliko pesama za vas. Sada je na red stigao jedan omiljeni lik sa šeširom, a njegovo ime je J.K., iako je rođen kao Jason Lewis Cheatham, grupe Jamiroquai, a on će 30. decembra napuniti 50 godina. Evo, mi mu čestitamo rođendan unapred i slušamo jedan dobro poznati hit Cosmic Girl, Jamiroquai. She was from another time, like some baby Barbarella with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. Oh yeah, from another galaxy.
Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo
Beograd,
slušate
202.
Tu i tamo.
Beograd 202. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zadržavanje na naplatnoj stanici Niš na autoputu Beograd-Niš je 15 minuta.
Slušali smo grupu ABBA i jednu njihovu pesmu za sva vremena, Dancing Queen, a razlog za to je Benny Anderson, jer je on decembarac, on je slavio rođendan 16. decembra, rođen je 1946. Mi smo stigli do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj su u glavnoj ulozi bili muzičari rođeni u decembru. Posle nas slušajte finalnu emisiju Četiri banke hita, pa onda finale hita nedelje, a našu sledeću emisiju možete da pratite sledeće subote od 16. Naša Facebook strana je uvek spremna da je lajkujete, zove se Tu and Tamo, a mi za kraj imamo još jednu pesmu i taman da propratimo jedan rođendan koji je bio juče, zato što je Chris Robinson iz grupe The Black Crowes rođen 20. decembra 1966. Za kraj naše emisije slušamo njihovu verziju hita Hard to Handle. Vi nas slušajte sledeće subote od 16 sa novom temom, a za vas danas su u Tu i tamo fazonu bili Ivana Milutinović, Lav Nikolić, Bojan Milanović i Ivana Pataković. Ovo su The Black Crowes i Hard to Handle.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't speak louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your wedding. Let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and now just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and now gets around. Hard, hard to hand and now. Oh yeah, 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 candle calls her mama, I'm sure all the hand and I get around.